Nu, exit poll tiešām jauca galvu, jo vienai partijai, ja precīzāk opozīcijai, tie solīja uzvaru. Nu, tie bija exit polli, kas arī bija opozīcija atbalstoši. Savukārt otri, kas exit polli, ko publicēja savukārt valdošajai partijai, atbalstoši telekanāli, tie atkal savukārt paredzēja tātad valdošās partijas Gruzijas sapņu uzvaru. Opozīcijas šeit exit poll norādīja, ka opozīcija kopā ir saņēmusi nu, nedaudz virs 50%, tātad būtībā uzvarējusi vēlēšanās, nu savukārt valdošās partijas exit poll rādīja Gruzijas sapnim pāri 50%, nu tāpēc abas partijas jau būtībā sāka svinēt. Opozīcija daudz, teiktu, piesardzīgāk, bet Gruzijas sapnis daudz izteiktāk. Ielās bija izsūtīti pēdiņās atbalstītāji mašīnās ar karogiem un motociklisti, kuri kolonnā braukāja pa Tbilisi, taurēja un izkliedz dažādus saukļus. Arī salūtu dzirdēja vakar pie parlamenta atrodoties vakarā pēc šo exit poll paziņošanas, bet jāsaka, ka noskaņojums tad joprojām saglabājās pietiekami optimistisks, un arī prezidents Salome Zurabišvili portālā X rakstīja, ka no 52% ir izvēlējušies Eiropas ceļu, bet tad jau ap 10. vakarā parādījušies sākotnēji rezultāti, un turpēc 70% saskaitīto balsu Gruzijas sapnim parādījās 53% atbalsts, un arī sociālajos medijos opozīcijas atbalstītāji bija šķiet no apstulbu.